Գլուխ 38-րդ. Անուրջների մեջ. Շուրջ բոլորը դաժան աշխարհ. Հաջորդ օրը քերին վերսկսեց որոնումները. Նա գնաց կազինո, սակայն պարզվեց, որ խորի դերասանուհի ընդունվելն էլ դժվար է ամեն մի այլ աշխատանք գտնելու նման. Համար դերակատարումների համար պիտանի սիրունիկ դեմքով աղջիկները նույնքան շատ են, որքան քլունգին տիրապետող սևագործ բանվորները. Բացի այդ, նա համոզվեց, որ թատրոններում ուշադրություն են դարձնում աշխատանք որոնողների արտաքինին միայն. Իսկ վերջինների կարծիքը իրենց բեմական ընդունակությունների մասին ոչ մեկին չի հետաքրքրում.
«Միստր Գրեին կարող եմ տեսնել»,
– դիմեց Քերին մռայլադեմ դռնաբանին, որը կազինոյում պահպանում էր կուլիսների մուտքը.
«Ոչ, նա հիմա շատ զբաղված է»։
«Իսկ չէիք ասի, թե երբ կարող եմ նրան տեսնել»։
«Նա ձեզ նշանակել է, որ այսօր գաք»։
«Ոչ»։
«Այն դեպքում դիմեցեք նրա գրասենյակին»։
«Տեր Աստված»։
Դուրս թռավ Քերիի բերանից։
«Իսկ նրա գրասենյակը որտեղ է»։
Դռնապանը հայտնեց սենյակի համարը. Քերին հասկանում էր, որ հիմա չարժե այնտեղ գնալ, քանի որ միստր Գրեյը միևնույն է տեղում չէր. Մնում էր միայն ազատ ժամանակն օգտագործել հետագա որոնումների համար. Սակայն ամենուրեք նույն պատմությունն էր կրկնվում. օրինակ, միստր Դրեյլին ընդունում էր միայն նրանց, ում այդ օրը ընդունելություն էր նշանակված. Եվ Քերին մի ամբողջ ժամ կանգնեց կեղտոտ ընդունարանում, մինչև որ այդ մասին իմացավ կանոնապահ և անտարբեր քարտուղարից.
«Դուք պետք է նրան գրեք և խնդրեք ձեզ ընդունել, պարզ է»։
Քերին հեռացավ առանց որևէ բանի հասնելու. Էմպայր թատրոնում նա հանդիպեց բազում չափազանց անուշադիր և անտարբեր մարդկանց. ամենուրեք փափուկ կահույք, շքեղ զարդարանք և անմատչելի ընդունելություն. Լիցեյում նա ընկավ ամբողջովին գորգապատ և վարագույրներով ծածկված այն փոքրիկ առանձնասենյակներից մեկը, ուր անմիջապես զգում ես աթոռին բազմած անձնավորության մեծությունը. այստեղ բոլորն էլ հավասարապես մեծամիտ էին, և գանձապահը, և դռնապանը, և գրագիրը, բոլորն էլ միանման պարծենում էին իրենց պաշտոններով.
«Ապա մի ավելի ցած խոնարհվիր, այո, այո, ավելի ցած. Պատմիր, տեսնենք, քեզ ինչ է պետք. Խոսիր արագ, կարճ, արժանապատվություն և այլն մի կողմ դրած. եթե դա մեզ նեղություն չպատճառի, ինչ արած, կտեսնենք, թե ձեզ համար ինչ կարելի է անել»։
Այդ շունչն էր փչում ամբողջ լիցեից. Սակայն նման խնդրարկուներին այդպես էին վերաբերվում քաղաքի բոլոր անտրեպրենյորները. այդ մանր ձեռնարկիչները իրենց մի փոքրիկ արքա էին երևակայում սեփական տիրույթներում։ Քերին հոգնած քարշ եկավ դեպի տուն, իր փորձերի այսքան անհաջող արդյունքներից ընկճված. Հերսվուդը երեկոյան լսեց նրա հոգնեցուցիչ և անօգուտ որոնումների բոլոր մանրամասնությունները.
«Ինձ այդպես էլ չհաջողվեց որևէ մեկին տեսնել»,
եզրափակումն ասաց Քերին.
«Ես միայն մի տեղից մյուսն էի գնում և անվերջ սպասում»։
Հերսվուդը լուր նայում էր Քերիին.
«Առանց բարեկամների հավանաբար ոչ մի տեղ չի հաջողվի ընկնել»,
անմխիթար տեսքով ասաց Քերին. Հերսվուդը շատ լավ տեսնում էր, թե որքան դժվար է նրա համար այդ ամենը. այնուամենայնիվ նրան թվում էր, որ դա այնքան էլ սարսափելի չէ։ «Քերին հոգտել է և վշտացած է, սակայն ոչինչ, հիմա նա կհանգստանա»։ Աշխարհին նայելով իր հարմարավետ ճոճաթոռից, նա չէր կարող ամբողջ սրությամբ զգալ Քերիի ապրումների դառնությունը. ի՞նչ հարկ կա այդպես անհանգստանալու. վաղն էլ է օր։ Եվ ահա եկավ այդ վաղվա օրը. նորից մեկ ուրիշը և դարձյալ մի նոր վաղը. Վերջապես Քերիին հաջողվեց տեսնել կազինոյի դիրեկտորին.
«Մյուս շաբաթվա սկզբին հանդիպեցեք», ասաց նա. «Թերևս մեզ մոտ որոշ փոփոխություններ տեղի ունենան»։
Դա մի խոշորակազմ տղամարդ էր, պճնամոլաբար հագնված և ուտելիքի չարաշահումից ճարպականած. կանանց նայում էր այնպես, ինչպես ձիարշավի սիրահարը կնայի ազնվացեղ ձիերին. «Այս երիտասարդ կինը սիրունիկ ու բարեկազմ է, Սա կարող է պետք գալ նույնիսկ, եթե ոչ մի փորձ չունենա. Ի դեպ, թատրոնի տերերից մեկը վերջերս դժգոհություն հայտնեց, որ բալետախմբում Սիրունիկ դեմքերը կարծես թե քիչ են. Մինչ հաջորդ շաբաթվա սկիզբը դեռևս մի քանի օր կար, իսկ մոտենում էր ամսի մեկը, ուրեմն և բնակարանի վարձը մուծելու ժամկետը. Քերին հուզվում էր, առաջ նա երբեք այդքան չէր հուզվել.
«Դու իրոք աշխատանք ես փնտրում տնից դուրս եկած ժամանակ, թե ոչ?»
հարցրեց նա մի առավոտ հերստվուդին.
«Իհարկե փնտրում եմ»,
վիրավորված պատասխանեց սա, ի դեպ այնքան էլ չհուզվելով նման ստորացուցիչ կասկածից.
«Դու առայժմ պետք է առաջին իսկ պատահած աշխատանքին գնաս»,
ասաց Քերին.
«Չէ՞ որ շուտով ամսի մեկն է»։
Քերին հուսահատության մարմնացում էր. Հերստվուդը թերթը մի կողմ դրեց և գնաց հագնվելու.
«Այո, իհարկե, պետք է աշխատանք փնտրել»,
մտածեց նա.
«Մի գնամ հանդիպեմ գարեջրի գործարան, գուցե այնտեղ ինձ որևէ գործի տեղավորեն. ծայրահեղ դեպքում ստիպված պիտի լինեմ բուֆետապանություն անել. Ախր ինչու այսպես ստացվեց»։
Վերստին կրկնվեց նույն ուխտագնացությունը, որ նա բազմիցս արդեն արել էր և առաջ. Մեկ կամ երկու ոչ շատ քաղաքավարի մերժում և Հերստվուդի վճռականությունը, ավելի ճիշտ նրա խրող տանքը, իսկույն չքանում էր։
«Այս բոլորը զուր է»,
վճռեց նա.
«Ես նույն հաջողությամբ կարող եմ տուն վերադառնալ»։
Հիմա, երբ փողն արդեն վերջանալու վրա էր, Հերստվուդը սկսեց ուշադրություն դարձնել իր հագուստին և նկատեց, որ նույնիսկ լավագույն կոստյումն արդեն բավական խղճուկ տեսք է ստանում. Դա նրան շատ վշտացրեց. Քերին նրանից շատ ավելի ուշ տուն վերադարձավ.
«Այսօր մի քանի թատրոն վայրետներ շրջեցի»,
վհատ ասաց նա.
«Պետք է պատրաստի դերացանք ունենալ. առանց դրա ոչ մի տեղ չեն ընդունում»։
«Իսկ ես տեսա տեղի գարեջրագործներից ոմանց. Նրանցից մեկ ինձ խոստացավ մի երկու-երեք շաբաթից տեղավորել. Տեսնենք»,
ասաց Հերստվուդը. Տեսնելով, որ Քերին այդպես կաշվից դուրս է գալիս, Հերստվուդը հարկ համարեց գոնե ստով քողարկել իր պարապությունը. Ծուլությունը ներում էր հայցում եռանդից. Երկու շաբթի Քերին կրկին գնաց կազինո.
«Միթե ձեզ ասել էի այսօր գալ»,
զարմացավ դիրեկտորը ոտից գլուխ նայելով իր առջև կանգնած կնոջը.
«Դուք ասացիք մյուս շաբաթվա սկզբին»,
պատասխանեց Քերին նրա խոսքերից ապշած.
«Երբևէ թատրոնում աշխատել եք?»
խիստ հարցրեց դիրեկտորը. Քերին անկեղծորեն խոստովանեց, որ ոչ. Դիրեկտորը մեկ անգամ էլ ոտքից գլուխ նայեց նրան, շարունակելով իբր ինչ-որ թղթերով զբաղվել. Հոգու խորքում նա շատ գոհ էր այդ գեղեցիկ կնոջ արտաքինից, որի դեմքին հիմա մեծ տագնապ կար.
«Վաղն առավոտյան թատրոն եկեք, պարզ է»,
ասաց նա. Քերիի սիրտն ուրախությունից թփրտաց.
«Լավ»,
դժվարությամբ արտասանեց նա և շրջվելով դիմեց դեպի դուռը. Նա տեսնում էր, որ այդ մարդն ուզում է իրեն աշխատանք տալ. «Միթե նա իրոք իրեն թատերախումբ կընդունի. Օ, Տեր Աստված, միթե հնարավոր է այդ երջանկությունը»։ Մեծ քաղաքի թնդյունը, որ լսվում էր բաց պատուհաններից, անմիջապես հաճելի երաժշտություն թվաց նրան. Եվ ասես, ի պատասխան նրա մտքերի, լսվեց մի խիստ ձայն, որ վերջ դրեց Քերիի բոլոր կասկածանքներին.
«Տեսեք, հա, ժամանակին կգաք»,
բավական կոպիտ ասաց դիրեկտորը.
«Եթե ուշանաք, դուրս կմնաք»։
Քերին շտապեց առանձնասենյակից դուրս գալ. Նրա ուրախությունն այնքան մեծ էր, որ հիմա այլևս ոչ մի ցանկություն չուներ Հերստվուդին կշտամբելու անգործության համար. «Ինքն աշխատանք ունի, աշխատանք ունի»… Այդ բառերը ցնցալից երգի նման հնչում էին նրա ականջին. Հրճվանքն այնքան մեծ էր, որ նույնիսկ ցանկացավ Հերստվուդին կարելույն չափ շուտ հայտնել այդ ուրախ լուրը. Սակայն տանը մոտենալուն պես, ավելի ու ավելի էր մտածում այն տխուր հանգամանքի մասին, որ ինքը մի քանի շաբաթում աշխատանք գտավ, իսկ Հերստվուդը ամիսներ շարունակ անգործ թափառում է և բացարձակապես ոչինչ չի ձեռնարկում.
ինչու նա չի ուզում աշխատել, վրդովվում էր Քերին։ Եթե ես կարողացա աշխատանք գտնել, ապա նա կգտներ ու կգտներ։ Ըստ էության դա ինձ հաջողվեց առանց մեծ դժվարության։
Նա մոռանում էր իր երիտասարդության և գեղեցկության մասին։ Խանդավառ տրամադրությամբ համակված, նա հաշվի չէր առնում այն դժվարությունները, որ մարդու ճանապարհին հարուցում է վերահասցերությունը։ Ավաղ, այդպիսին է միշտ հաջողության ձայնը։ Ամենայն դեպս Քերին չկարողացավ իր գաղտնիքը պահել։ Նա ջանում էր հանգիստ և անտարբեր երևալ, սակայն դրա շինծու լինելը չափազանց ակնհայտ էր։ «Դե», հարցրեց Հերստվուդը, նկատելով, որ Քերիի դեմքն ուրախ է։
«Ես աշխատանք ունեմ»։
«Ահա թե ինչ», ասաց Հերստվուդը թեթևություն զգալով։
«Այո»։
«Իսկ ի՞նչ տեղ է»,» հարցրեց Հերստվուդը, որին միանգամից թվաց, թե հիմա հավանաբար ինքն էլ մի լավ գործ կգտնի։
«Բալետախմբի դերասանուհի»։
«Երևի հենց կազինոյում, ինչպես ասում էիր»։
«Այո, հենց վաղվանից փորձի եմ գնալու»,»
պատասխանեց Քերին։ Նա այնքան ուրախ էր, որ հաճույքով սկսեց մանրամասն պատմել։ «Իսկ գիտես, թե որքան ես ստանալու»,» որոշ ժամանակ անց հարցրեց Հերստվուդը։
«Ոչ, չուզեցի հարցնել»,»
պատասխանեց Քերին։
«Սակայն կարծեմ, շաբաթական 12 թե 14 դոլար են վճարում»։
«Այո, ես էլ եմ այդպես կարծում», հաստատեց Հերստվուդը։ Այդ օրը փոքրիկ բնակարանի գլխին կախված տագնապը մի քիչ ցրվեց, և սույն հանգամանքը նշվեց համեղ ճաշով։ Հերստվուդը գնաց դուրս սափրվելու և վերադարձավ մի մեծ կտոր տապակացի միս գնաց։ «Էհ, վաղը ես էլ կգնամ աշխատանք փնտրելու»,» մտածեց նա, և հույսով ոգեշնչված բարձրացրեց միշտ գետնին հառած հայացքը։ Հաջորդ օրը Քերին ժամանակին ներկայացավ թատրոն, և նրան առաջարկեցին միանալ բալետախմբի մյուս դերասանուհիներին։ Նա իր առջև տեսավ հսկայական, դատարկ, կիսամութ մի դահլիճ, որ կահավորված էր արևելյան ոճով, և դեռ պահպանել էր նախորդ երեկոյի զարդարանքի ողջ ճոխությունն ու բոլոր բուրմունքները։ Քերին նայում էր շուրջն ու համակվում հիացմունքով և սրբազան սարսափով։ Չէ՞ որ դա մի հեքիաթ էր, որ դարձել էր իրողություն։ «Օ, նա ամեն ջանք կթափի, որպեսի արժանի լինի իր տեղին»։ Այստեղ նա իրեն այնքան հեռու էր զգում իր առօրյայից, գործազրկությունից, անհայտությունից և կարիքից։ Մարդիկ կարքերով, զուգված զարդարված գալիս են այստեղ իր նմաններին նայելու։ Այստեղ ուրախության և պայծառ լույսի կենտրոնն է, և ինքը այդ ամենի մի մասնիկն է։ Միայն թե նրան հաջողվեր մնալ այստեղ, այն դեպքում որքան ուրախ կանցնեին իր օրերը։
«Ձեր անունն ինչպես է»,»
հարցրեց փորձը ղեկավարող ռեժիսորը։
«Մադենդա»,»
պատասխանեց Քերին։ Միտքը եկավ այն անունը, որ իր համար Չիկագոյում ընտրել էր Դրուեն։
«Քերի Մադենդա»։
«Այսպես ուրեմն, Միս Մադենդա, կանգնեցեք ահա այնտեղ»։
Ինչպես Քերին թվաց, շատ սիրալիր առաջարկեց ռեժիսորը։ Հետո նա կանչեց մի երիտասարդ աղջկա, որն արդեն որոշ ժամանակ խմբում էր։
«Միս Կլարկ, դուք զույգ կկազմեք Միս Մադենդայի հետ»։
Միս Կլարկը գնաց նշված ուղությամբ, և այդպիսով Քերին իմացավ, թե որտեղ պետք է կանգնի։ Փորձը սկսվեց։ Շուտով Քերին համոզվեց, որ թեև այն ընդհանուր առմամբ նման էր Չիկագոյում իր մասնակցած սիրողական ներկայացման փորձին, սակայն ռեժիսորի վարվելաձևն այստեղ բոլորովին այլ էր։ Նա այն ժամանակ էլ ապշած էր միստր Միլլերի համառության և ինքնավստահության վրա, իսկ այժմյան ռեժիսորը ոչ միայն համառ էր, այլև բավականին կոպիտ։ Փորձի ընթացքում նա գնալով ավելի դյուրագրգիր էր դառնում, ամեն մի դատարկ բանից զայրանում էր և կոկորդ պատրելով բղավում։